Sot, le të ngrem një dolli për njerëzit që humbëm në këtullën tim të jetës. Le të ngrem një dolli për të gjitha ato kujtime që ata lan pas. Jeta tregon ndonjëherë tinzare dhe na i merr gjërat tona më të mira pranë vetes. Ndonjëherë dorzohesh, ngre kokën drejt pafundësisë dhe thua: O Zot, o pse mua? Pse po më ndodhin këto gjëra mua, kur unë thjesht po mundohem të jem e lumtur me familjen dhe me shoqërinë time? Çfarë të keq e bëra vallë? Rrit disa çaste dhe shikon që askush nuk të përgjigjet. Ke qenë duke folur me veten. Mos ndoshta po çmendesh? E po, çudi nuk është. Gjithë ato gjëra që po kalon, edhe efort je. Po, sa do të zgjas kjo dhimbje vallë? Mos ndoshta një orë? Një javë? Një muaj? Apo mos ndoshta përgjithmonë? Jo, të lutem. Po i lutem dhimbjes të më lërë të qetë. Të shoj edhe unë gëzim për pak kohë. Le të ngrem një dolli tjetër për të gjithë të dhimbje cila po ngre folenë që ndjen tonë. Por, hej, boll me kaq mërzi, boll me këta lotë që po bërë një rutinë mërzitshme të ti. Besoj se ka erdhur koha që ne të kënaqemi me këto gjëra që kemi. Gjithçka ka erdhur me një arsye dhe do të largohet, derisa arsyeja të dalë dhe të thotë: mua po më kërkoje? Gjithçka që na ndodh në jetë na forcon. Dhe na forcon dhe na bën të pathyeshëm kundrejt problemeve. Nëse një problem tjetër të ndodh ty, ti i thua: "Hë pra hajt, sepse nuk kam më frikë nga ty. Ti nuk më shkatron dot." U shkatrova një herë, por tani jam më e fortë se kur. Mos u mërzisni për ditët e zeza që ju vijnë. Mos harroni që edhe pas shiut ka një diell, i cili na ndrin dhe na ngroha të zemrën tonë të ngrirë e të coptuar. Pra, pas gjithë këtyre, e rëndësishme është të ngrem një dolli pra të dhimbje, që ne e kthyem në forcë, dhe për gjithë ato vështirësi që nuk munden të na rrezonin.